și vom citi întreg capitolul. Luca 15, începând cu versetul 1. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis: un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Cred Cred că aceste trei pilde împreună sunt cea mai bună exemplificare pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus cu privire la chintesența mesajului său din ziua când a început să îl vestească public și până în ziua plecării lui de pe pământ. Același mesaj ca și al vărului său Ioan, rostit aproape identic. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cel mai bun exemplu, cea mai bună zugrăvire, cea mai bună imagine pe care Domnul ne dă cu privire la ce este pocăința și cum trebuie să se manifeste ea. Sigur că le-a rostit pentru farisei și cărturarii care nu erau deloc de acord cu faptul că Domnul Iisus se regăsea cel mai adesea între oamenii de rând, între oamenii simpli, între aceia cu care ei nu prea își doreau să aibă legături, se considerau a fi superiorii lor prin starea socială, prin posesiunile lor probabil, prin educația lor și prin recunoașterea de către ceilalți în societate a faptului că erau niște oameni religioși, asupra cărora ceilalți aveau privirile îndreptate și de la care așteptau să fie învățați. Oamenii aceștia, spune aici, cârteau. Eu aș zice că sensul este mult mai profund. Disprețuiau. Disprețuiau. Oamenii aceștia, cărturarii și fariseii, își disprețuiau semenii care erau cunoscuți ca oameni păcătoși prin păcatele lor cunoscute, grave, în care poate că și ei trăiau, dar le țineau bine nascuns. Și Domnul Iisus atinge lăuntrul acestora, pornind mai întâi de la două pilde care, aparent, ai zice că n-au nicio legătură cu concluzia pe care o dă la sfârșitul fiecăreia. Prima dată le spune despre un om care avea 100 de oi. Nu era puțin. 100 de oi, probabil că puteau să asigure traiul unei familii mai numeroase. Și în general, în vremea de atunci, familiile erau numeroase. N-aveau unu sau doi copii, așa cum vedem cel mai adesea astăzi în societate, că sunt alcătuite familiile. De regulă aveau de la 4-5 copii în sus și aceasta considerau ei că este o binecuvântare de la Dumnezeu. Și evident că pentru o familie cu 4-5 copii plus părinții, ca să-și ducă existența, aveau nevoie și de pământ ca să lucreze, dar și de o turmă de oi sau de vite ca să trăiască din laptele lor, din brânza care obțineau, din carnea lor. Deci era o mică avere, ca să zicem așa. Probabil din cât ați citit și din cât cunoașteți și dumneavoastră, cred că în nicio națiune din lumea de astăzi nu întâlnești oameni care să aibă un simț al proprietății mai dezvoltat decât ei, evrei. Țin la pământul lor și sunt gata să-l apere cu viața. Țin la posesiunile lor pentru că le fac prin muncă și prin inteligență. Așa și oamenii aceia, când le-a pus înainte acest exemplu al unei pierderi, era evident că niciunul dintre ei n-ar fi fost în stare să zică nicio problemă, mai am 99, asta e. Nu o să alerg acum disperat să o caut, să văd pe unde e, poate că nici nu mai trăiește. De ce să mă mai chinui? O fi căzut în ghearele vreunui fiare, animal sălbatic și probabil că a mâncat oaia. În conștiința lor nu exista așa ceva. O conștiință națională. Și Domnul Iisus se folosește de lucrul acesta și deși aici nu ni se spune, cu siguranță că acei cărturași și farisei în sinea lor au zis, e drept ce spune. Oricare dintre noi ne-am duce să căutăm oaia și să o recuperăm. Și Domnul Iisus concluzionează. Probabil că i-a șocat pe acești oameni. După ce omul vine cu oaia și împarte bucuria cu prietenii lui, zice, tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. În categoria celor 99 se găseau ei, cărturarii și farisei. Și acum cineva poate să zică, păi și de ce ne spui nouă treaba asta? Și o să vă spun de ce. Pentru că în categoria acestora m-am găsit și eu multă vreme. Și poate că și dumneavoastră puteți mărturisi unii. Când gândeați cam așa. Păi dom'le, eu nu sunt ca ăla care e în șanț. Ăla șanț și la nevasta. Ăla a căzut în patima băuturii. Și toată lumea îl cunoaște ce fel de om e. Nu-i așa că toți, la un moment dat, am gândit cam așa? Comparându-ne cu alții și având păreri bune despre noi înșine, este în structura noastră umană să facem lucrul acesta. Și Dumnezeu vrea să ne aducă la un alt mod de gândire și cuvântul acesta, pocăință, venit din grecescul metanoia, înseamnă să schimb felul de a gândi. Dumnezeu vrea să ne aducă la o schimbare a felului de a gândi, de a nu mai fi în categoria celor 99 care au păreri bune despre ei, ci de a te vedea pe tine însuți în aceea stare ca și omul acela căzut, dar robit de alte păcate. Poate unele mai elevate, din categoria aristocratică. Le revedem și le vedem bine, mai ales în clasa politică. Sigur, n-au înțeles nimic. Și le vorbește cu a doua pildă. Din nou, o pierdere. Din nou, o atitudine responsabilă din partea acelei femei care la un moment dat constată lipsa acelui ban. Spuneam că în conștiința lor nu exista renunțarea la o posesiune care le aparținea câștigată prin muncă. Și probabil vă aduceți aminte și din ceea ce ați citit, n-aveau voie să meargă moștenirile dintr-o seminție într-alta. Erau foarte închiși, ca să zic așa, în ceea ce Dumnezeu le-a dat fiecărei seminții. Nicăieri în lumea aceasta nu mai întâlnește așa ceva, decât la ei. Și atunci când le-a zugrăvit imaginea unei alte pierdini în care a dorit de fapt să-i pună pe ei să gândească și să vadă cât de greu le-ar veni să renunțe la ceva ce le aparține, dintr-o dată îi duce cu gândul de la lucrurile materiale de pe pământ la o stare emoțională trăită în cer. Femeia, bineînțeles, dă casa peste cap, caută până când îl găsește. Și îl găsește. Și când îl găsește, apropiatele ei, prietenele ei, primesc vestea și se bucură împreună cu ea. Și din nou aceeași concluzie. Lucrurile stau complet diferit așa cum le vede cerul față de cum le vedem noi pe pământ. Și percepția noastră este total diferită față de cum sunt gândite lucrurile în cer și judecate de Dumnezeu. De aceea și regăsim în câteva din scrierile profețerilor ceea ce spune Dumnezeu despre noi ca oameni. Gândurile noastre nu sunt gândurile lui Dumnezeu. tot așa după cum este departe răsăritul de apus, când lucrează Dumnezeu și hotărăște El ceva, e o schimbare radicală. Complet diferită de ceea ce a fost în viața fiecăruia dintre noi până la momentul cunoașterii, experimentării personale a prezenței lui Dumnezeu. Bucurie din nou în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Cu alte cuvinte, vine și le spune, după felul vostru de a gândi, de a nu renunța la un lucru care vă aparține, sunteți gata să depuneți efort pentru a redobândi lucrul respectiv. Dumnezeu este acela care are în vedere un suflet care îl caută, care se vede păcătos și care caută fața lui Dumnezeu pentru a fi eliberat din starea aceea de păcat. Stare de om pierdut. Întocmai ca și oaia care n-a știut să se întoarcă singură în turmă și a trebuit să meargă cineva după ea. Întocmai ca și banul care la fel zăcea acolo într-un loc ascuns și a trebuit ca femeia să vină, să caute, să măture și să găsească banul. Asta este starea fiecăruia dintre noi dacă Dumnezeu nu ia inițiativa să ne caute. Suntem pierduți iremediabil, fără putință de a fi regăsiți, în sensul de a-L regăsi noi pe Dumnezeu. N-avem în noi înșine capacitatea aceasta. Ne-am pierdut-o de la primul om care a ales să păcătuiască și toți care s-au născut din ei suntem lipsiți de această capacitate de a-L vedea și de a-L căuta noi pe Dumnezeu și de a-L găsi. N-avem cum. Dintr-o dată mă gândeam cum pune Dumnezeu reflectorul pe cineva. Dacă vreți, probabil că ați văzut prin filme sau poate chiar ați mers la o piesă de teatru și ați văzut că de regulă scena este ori în întuneric, ori într-un semi-întuneric. Și pentru a pune în evidență personajul care intră în scenă, dintr-o dată reflectorul este pus pe el sau pe cei câțiva care alcătuiesc scena. Așa a mutat Domnul Iisus reflectorul lui Dumnezeu de la oi, de la bani, spre oamenii aceștia. Și o face acum și către dumneavoastră cei prezenți. Unii care încă nu ați făcut ceea ce a făcut acest tânăr și care se cheamă pocăință practică văzută de Dumnezeu. Le aduce înainte situația unui tată care avea doi fii. Este o imagine, pe de-o parte, în fiul cel mare sunt cărturarii și fariseii care îi disprețuiau pe semenii lor cunoscuți ca oameni păcătoși și în fiul cel tânăr acei oameni păcătoși, dar este și o imagine a poporului evreu care se regăsește în acest personaj al fiului cel mai mare și noi, toate celelalte națiuni, în fiul cel mic care ne-am despărțit de Dumnezeu de la momentul în care Dumnezeu și-a ales un om și din omul acela a alcătuit o națiune, toate celelalte națiuni ne-am îndepărtat de Dumnezeu prin păcat. Și mai este apoi și o imagine a fiecăruia dintre noi. O imagine a vârstei, a trecerii poate la unii dintre adolescență și formarea ca adult, când în lăuntrul nostru se dezvoltă un simț al independenței și o dorință puternică de a ne desprinde de părinți, de a fi proprii noștri stăpâni care să decidem pentru noi. Așa s-a întâmplat că tânăr acesta și probabil că este experiența fiecăruia dintre noi. Este imaginea pe care ne arată Dumnezeu a îndepărtării prin păcat. A primit de la tatăl lui atunci când și-a revendicat partea de avere care i s-ar fi cuvenit după plecarea în veșnicia tatălui său, a revendicat-o câtă vreme tatăl era în viață. A fost o atitudine de dispreț față de tatăl lui. De cele mai multe ori, și noi ca oameni, avem această atitudine față de Dumnezeu. Și sunt mulți semeni de-ai noștri care îi reproșează lui Dumnezeu sau semenilor lor la adresa lui Dumnezeu faptul că dacă au ceva, dacă au ajuns ceva, li se datorează lor. Dacă sunt cunoscuți în societate și recunoscuți pentru aptitudinile lor, pentru meritele lor, pentru educația primită, pentru o profesie pe care o practică, ei își arogă toate drepturile, că ei sunt cei care, prin eforturile lor, au obținut toate aceste lucruri. Nu Dumnezeu. Dumnezeu nu mi-a dat nimic. Sunt mulți care gândesc în felul acesta și uită că, în primul rând, viața îi datorează lui Dumnezeu, inteligența pe care au primit-o de la naștere și pe care au dezvoltat-o în timp prin educație îi se datorează lui Dumnezeu, starea de sănătate în loc de o stare de infirmitate care o au unii semeni de-ai noștri care s-au născut în acest fel. Restul sunt lucruri care le-au dobândit într-adevăr prin munca lor, dar fără să fie avut din partea lui Dumnezeu, toate acestea n-ar fi putut să obțină nimic. Și așa cum se întâmplă când ai bani și posesiuni, îți faci repede prieteni. Așa s-a întâmplat și cu tânărul acesta. A plecat departe de casă și a început să cheltuie fără niciun fel de durere. Pentru că nu era el cel care strânsese averea, ci tatălui. Câtă diferență între cel care a căutat oaia, între femeia care și-a căutat banul și tânărul acesta care nu simțea niciun fel de durere atunci când arunca cu banii tatălui său în stânga și în dreapta. Așa suntem fiecare dintre noi. Considerăm că suntem stăpânii noștri. Stăpân pe trupurile noastre. Uitați-vă cu câtă dezinvoltură se propagă și se aruncă asupra adolescenților și acum se dorește și mai jos, spre copilărie, lucrul acesta, dând libertatea de a alege unor copii. De a alege sex, de a alege relațiile acestea care sunt normal să vină mai târziu, la vârsta adultă, pe fundamentul căsniciei, al familiei. Te uiți în jur și zici, Doamne, ce se întâmplă? Parcă toate conducerile acestea sunt diabolice. Și sunt. Cineva, undeva sus în ierarhia autorităților pământești și dincolo, gândesc premeditat toate aceste lucruri și vor să le arunce în societate pentru ca ceea ce până și regimul comunist a înțeles, că societatea este puternică prin familii puternice, ei să distrugă cei din vremurile de astăzi. Nu mai vor familii, așa cum le-a lăsat Dumnezeu, vor legături între persoane de același sex și vor să legifereze lucrul acesta și să ajungă în cele din urmă să ia copiii din familiile normale și să-i adopte în cuplurile acestea și să alcătuiască și ei familia. O să vedeți că în scurt timp și la noi în țară se va ajunge la așa ceva. Presiunile care vin din așa zisele țări democratice și dezvoltate până la urmă vor ajunge să impună toate aceste lucruri în țărișoarele acestea micuțe în care trăim și noi. Când tânărul a ajuns să cheltuie totul și s-a confruntat cu o situație cu care nu se mai confruntese până atunci, foamea și îndepărtarea de familie, fără niciun punct de sprijin, s-a întâmplat ceva. Și s-a întâmplat pentru prima dată. Și eu am trăit experiența aceasta. Și unii dintre dumneavoastră puteți mărturisi că ați trăit această experiență. Ați ajuns, cu ghilimelele de rigoare, la porci. Și am ajuns și eu. Disprețuit de alții, fără prieteni, dezamăgit de toți, singură sursă de existență, poate unii chiar la modul direct ați ajuns la așa ceva, singur cu tine însuți. Și asta este starea de la care începi să te raportezi la cer. Pocăința nu este în raport cu semenii. Pocăința este în raport cu cerul. De aceea Domnul Iisus a zis că bucuria a fost în cer când unul de pe pământ s-a pocăit. Pentru că pocăința nu vine de la oameni. Este un dar de la Dumnezeu pentru venirea în fire a fiilor păcătoși. Și abia atunci când te vezi pe tine însuți, ca și cum ai lua ochii ăștia și ai băga în lăuntru acolo și ai vedea toate mizerile și să începi să-ți aduci aminte din copilărie, neascultarea de părinți, primele minciuni, primele legături nepotrivite, locurile în care ai fost și ți-ai petrecut nopțile, banii cheltuiți și aruncați în stânga și în dreapta pe lucruri de nimic. Toate mizerile acestea care le strângem în viață fiecare dintre noi și care nu fac decât să sape aici un gol, și cu fiecare nou păcat golul devine mai mare și mai mare și zici până când. Și constați că fiecare bucurie aparentă pe care ți-o dă păcatul aduce încă o tristețe și mărește golul și povara în suflet, în conștiință. Nu avem cum să scăpăm de golul acesta și de povara păcatelor. Nu avem cum să ne eliberăm conștiința de vinovăție față de cer decât prin îndemnul acesta dat de Fiul lui Dumnezeu în cei 3 ani și jumătate care a trăit pe pământ: pocăiți-vă. Și spuneam că pocăința este felul, este o schimbare a felului în care gândești. Dar cum să aibă loc pocăința? Fiul acesta a ajuns la porci și spuneam că este imaginea fiecăruia dintre noi. S-a gândit și a stat de vorbă, cred că pentru prima dată, cu el însuși. Cum era atunci și cum era altă dată. Și astea sunt momentele de reflecție personală. Să te uiți la viața care ai trăit-o fără Dumnezeu și să vezi unde te-a adus. Să gândești ca și el. Și să te gândești la o reabilitare, la o întoarcere. Tânărul a luat decizia și a luat o decizie care oricare dintre noi putem lua. Și este de la sine înțeles că dacă prin păcat ai îndepărtat de Dumnezeu și ai ajuns în faliment, de acolo nu poți ieși decât întorcându-te spre Dumnezeu. Și a trecut dincolo de un proces de conștiință, de o decizie pe care a luat-o, și a trecut la fapte. Mă duc înapoi la Tatăl meu. Nu este suficient să-ți fie mintea luminată și să înțelegi ce trebuie să faci. Trebuie să treci la fapte. Și dacă vreți, această faptă este o faptă a credinței care dovedește ascultare. Și pentru unii care poate au înțeles un pic greșit atunci când au citit despre ceea ce spune Iacov despre faptele lui Avram care au fost socotite. Deci faptele lui au fost urmarea credinței, a încrederii care și-a pus-o în Dumnezeu. Și la fel trebuie să fie și la noi. Dacă vrem să facem ceva, ăsta este singurul lucru pe care Dumnezeu îl acceptă ca făcut din partea noastră. Ridică-te din starea de păcat, recunoscând că ești pierdut, și vino la El. Vino și acceptă soluția împăcării tale cu Dumnezeu, soluția pe care El a stabilit-o. Moartea Fiului Său. Dumnezeu era în Domnul Hristos Acolo erau judecate păcatele noastre. Acolo Dumnezeu a dat o hotărâre de iertare pentru toți care vor proceda cum a procedat tânărul acesta. Să stai cu el de vorbă, să poți să-i spui tată din convingere că Dumnezeu ți-e tată și să zici gata, viața de până acum nu mi-a adus nimic bun. Îndepărtarea de tine nu mi-a adus nimic bun. Toate deciziile mele de până acum nu m-au condus decât la faliment. Astăzi este ziua în care mă hotărăsc să întorc spatele păcatului și să mă întorc spre Dumnezeu. Vreau să vă spun că ne primește exact așa cum suntem. Nu trebuie să ne curățăm noi de păcat ca să putem veni la El. Curățarea aceasta de păcat în viața fiecăruia o face prin credința noastră Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, prin sângele care și l-a vărsat la cruce, pentru că ni se spune că legământul cel nou, făcut de El cu Dumnezeu Tatăl, l-a pecetluit cu acest sânge și este un legământ al iertării, al împăcării cu Dumnezeu. Drumul spre Dumnezeu, spre împăcare, ne este deschis de Fiul Său, prin sângele Lui vărsat pe cruce. Ce rămâne pentru mine? Ce rămâne pentru dumneavoastră? Doar o cercetare sinceră ca și acestui tânăr înaintea lui. O reflecție interioară, o introspecție și apoi efectiv o predare. Doamne, ăsta sunt, asta sunt. Așa cum sunt, așa vin la tine. Și vreau ca acest gol să-l umpli tu. Să-l cheme în inima ta cu propriile tale cuvinte. Și să trăiești apoi cu convingerea că tu nu mai aparții lucrurilor materiale. Chiar dacă oamenii nu pun preț pe tine și vei fi disprețuit de cărturari și farisei, tu ai preț în ochii lui. Tu ești câștigat cu sângele Domnului. Tu ai fost creat să fii un diamant prin care lumina lui să se reflecte către ceilalți. Și să duci în lumea aceasta cunoștința mântuirii care stă în iertarea de păcate, în urma împăcării cu Dumnezeu prin Hristos, Fiul Său. Mă gândesc oare ce-o fi în lăuntrul fiecăruia? Și dacă sunteți hotărâți să faceți, după exemplu Fiului cel Mic, pot să cad eu aici în genunchi, să vărs lacrimi, să vă impresionez și să vă arăt cât de mult îmi doresc să faceți lucrul acesta. N-am să pot niciodată să iau propria dumneavoastră voință să o pun în mâna lui Dumnezeu. Este ceea ce vă aparține, este partea fiecăruia. Să puneți voința înaintea Domnului, predându-vă exact așa cum sunteți, cu tot ce aveți asupra dumneavoastră. Și aceasta îmi doresc. Să împărtășim și noi această bucurie a cerului pentru un singur păcătos care stă pe aici în sală, a cărui pocăință Dumnezeu o va vedea și o va aprecia. Amin.